5 minutes.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limas.
Na Afrika baboti bazali na soni ya kosolola na bilenge makambo matali kosangisa nzoto to makambo matali sida. Bakisa lisusu kozanga boye bya komibatela na bokono ya sida nde ezali kosala ete bilenge bazala na basango ya mabe pe bazali kokanisa ete bango bakoki kozwa bokono ya sida te. Tolanda lisusu ndenge nini bilenge ya Lubumbashi balobaki na mikro ya Virginie Ndawele Bonobe.
Kuvite ba obje da ba sale la tana ba salon de coiffure de tokina katonga itubi mutu biloko manzaka ba sunana vraiment il faut qu'éviter ce mutu vraiment yomo ko bingi nzoto nao ko sale la tana biloko quelque chose qui est personnel comme les manicures coiffure biloko moko eza personnel vraiment
conseil ou en qui opesa ba jeune donc pour se protéger pour s'abstenir surtout lorsque vous avez quatre à mariage té
vraiment et ça m'a pas si tant que jeune parce que jeunesse et baby bazai souté comme avant
comportement bazien ni connaît l'eau ils ont fait ça en regagnant
vraiment jeunesse vraiment conscience exacte parce que ba précaution ou c'est quelque chose ou apprendre à coquille ma maladie ou non tout ça il a monté
bazien à Nicolo yo ba difficulté mingi que malade ou na bayo kakara na sang koyo kana bayo kakame bazara na bobangite ba miti kavina ke non sida ezali et aneti théâtre et en tant que parent la kosenga la baninga na ngai bande ko langa ba parent qu'on se force tout solo là na bana pour nous avons besoin de nos jeunes et nous devons les encadrer tout ça la nyoso to éduquer bana na biso à partir ya ndako na biso.
Soki totangi mokanda ya ONU sida okati ya molongo mobimba mokolo na mokolo bilenge koto motoba ya mbula zomi na mitano kino mbula tukumi baye na minei bazwaka bokono ya sida kasi na kati ya universite bazali kotia beninga pembeni baye bazali na sida
baza ba individu à part des abatu lokola biso et du coup to considérer bango neti batu kaka normal alors il faut pas ko stigmatiser to ko mystifier état de santé na bango actualité pourquoi mutu sokaza akomi marginalisé on a état de santé na ye et du coup akoza la déprimé
soko yebi mutu aza atteint ko bengane musikate mais to pousana bango to za bango yoko abatu normal parce que biso nyonso to za épargné té
Nazosema na bakonzi ya université en collaboration na ba agent de santé ba multiplier ba occasion ya sensibilisation ba multiplier ba occasion ya dépistage
eza malamu pona mutu a miyebela kutia pe ekipi ya ba psychologue pona ba aide bandeko na biso bandima maladi wana soki bandimi maladi wana eko permettre mutu akende kozwa traitement facilement on doit augmenter juste sensibilisation pour la VIH/SIDA.
Nous avons eu à former les pères, surtout dans le milieu scolaire, jusque-là. Il y a un milieu universitaire, nous n'avons pas encore réalisé au MONI, surtout cette année avec des problèmes avec COVID, ainsi de suite. C'était pas facile d'aller commencer à réunir les gens. J'espère que année Oetozo Banda, nous allons nous atteler là-dessus. Il faut tout comment sensibiliser Bango.
Matondo mi na bino banso ba bozali ko nepso na kati ya bokolongo no pe bomoyi. Ba emission na VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo malobi.
Na VOA Lingala Bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique ya Afrique pe a mokili mobimba. Pona bino ba ebozali na Orange, bo mi komisa na VOA Lingala na kotinda VOA 2 na numero 4200. Kasi pona bino ba ebozali na Vodacom, bo mi komisa na kotinda VOA 2 nani.